Ve věku 95 let zemřel 1. října František Listopad, autor básnických sbírek a povídek, esejista, kritik, překladatel, divadelní a televizní režisér, který od 50. let žil v Portugalsku. František Listopad se narodil jako Jiří Synek v roce 1921 v Praze. Za války se podílel na odboji, po válce spolu zakládal deník Mladá fronta, kde vedl kulturní rubriku. Po komunistickém puči v roce 1948 zůstal ve Francii. V Portugalsku mimo jiné řídil Národní divadlo v Lisabonu, vydal sbírky Vzduch, První věta či Jarmark. V roce 2007 se stal nositelem ceny Jaroslava Seiferta, a to za sbírku Rosa Definitiva, v níž se zamýšlel nad pojmy jako stárnutí, domov, exil či básnictví. Pod názvem Jsem český básník a portugalský spisovatel vznikl počátkem 90. let Listopadův televizní portrét. Natáčel se při jeho návštěvě Brna, kde tehdy nastudoval se studenty JAMU svou hru, jak Krištof Kolumbus chtěl přejít na protější chodník. Básníka Františka Listopada jsme s Blankou Stárkovou navštívili v jeho bytě blízko mořského přístavu, kdy jsme v Lisabonu připravovali celodenní vysílání o Portugalsku, které jsme vysílali na Vltavě v roce 1998. S Františkem Listopadem jsme natáčeli doma, večeřili jsme s ním v jeho oblíbené restauraci nedaleko Betlémské věže. I tam jsme s ním natáčeli. Některá jeho vyprávění měla svá pokračování v jeho poezii, aspoň jsme si to tak představovali. A tak jsem tato vyprávění spojil s listopadovými básněmi, které v následujícím pořadu recituje Rudolf Pelar. Domnívám se, že se s listopadovou poezií i s jeho vyprávěním dobře spojila hudba Julia Pereiry a Kepa Junkery.
Pršelo portugalsky růžově na poslech a v každé kapce přízvuk z Čech.
Skutečně bydlím u moře, dívám se ze zhora na moře a moře se na mě dívá ze zdola. Já teď mluvím česky a nikdo tady nemluví česky, jen pan velvyslanec. A když chodí se psem, tak si s ním hovoří. On je pejskař, tak si s ním hovoří česky. No a tak to je podivný, takovýto nahrávání u stolu, kde režíruju, kde se pokouším udělat zkoušky s herci. A mám tady velký nepořádek, který v podstatě je můj pořádek. Nějak se mi zdá, je to podivný, ale ačkoliv hodně pracuju víc než normální portugalský člověk. To je asi zvyk český. Nebo byl. Ale přestože pracuju hodně a různý věci, někdy spontánně, simultánně dokonce, dvě, tři věci, úplně jiný, přesto všechno mám dojem, ten první dojem zůstal, že jsem tady nějak na prázdninách. Že to, co pracuju, to je tak nějak část takového koníčka, který mám. Že se jen tak tvářím, že pracuju. Že to dělám, protože přátelé žádali, prosili, abych to udělal. Ale že bych to nemusel dělat. Že tím nevydělávám, ale vydělávám tím peníze přirozeně. Čili jsem na prázdninách. Nikoli dva roky prázdnin, ale už 30 let nebo kolik.
Portugalsko. Všechno bylo bílé, a co bylo bílé, bylo oblé, modré, a co modré bylo, Bylo, nebylo. Jak snadno se píše v létě odpoledne, moře stará harfa budí, uspává, studí. Bosé nohy kreslí v písku, kdyby, jestli. Portugalsko svesli. Hranice jsou sypké, mrtví odplouvají. Vodní cesty znají.
Z Čechů v této chvíli nejznámější zde je Poborský, potom Janáček, který se nyní velice pěstuje, potom Kafka, pokud se může pokládat za Čecha, v každém případě za pražského rodáka, a potom dobrý voják Švejk. Jinak je tady ještě známý Hrabal, přirozeně Smetana, Dvořák a tak dále, a tak dále, to už je takový nějaký vzdálenější. Hašek byl tady známý, byl přiložen do portugalštiny a byl dost populární tak v 30. 40. letech, ale pak se zapomnělo na něj. A já jsem ho nějak vytáhl a režíroval jsem ho a mý dramatizaci, kterou jsem celkem věrně doprovázel dobrého vojáka. I když jsem se pokoušel a to, co by mohlo Portugalcům vypadat jako něco exotického, něco nemožného, příliš absurdního, tak jsem se pokoušel to nějak dramaticky vysvětlit, zmírnit. V každém případě reakce byly výtečné a myslím, že Švejk se stal takovým domácím občanem. A dokonce ministerstvo školství vypsalo soutěž na nejlepší kresbu dobrého vojáka Švejka a na nějaký nejlepší sloh, jestli voják Švejk je inteligentní nebo ne. A vyhrála to nějaká dívka nebo dvě dívky to vyhrály. No a pak byla to taková oslava a bylo to takové slavnostní představení, takže Švejk byl skutečně takový doktor honoris causa ministerstva školství. Já teď budu mít takovou nějakou přednášku na univerzitě v takovém českém oddělení. Teď se pokouší pár lidí vyrobit takovou malou dílnu, takový ateliér české kultury a českého jazyka. A tam budu hovořit o Švejkovi a o Kafkovi, čili o Haškovi a o Kafkovi, ale spíš o Švejkovi a o K. Do jaké míry jsou reprezentanti Prahy nebo českého národa nebo střední Evropy, do jaké míry takový antagonický vztah ke světu skutečně je antagonický nebo jenom se doplňuje. Do jaké míry ty dvě postavy, takový ty archetypy, do jaké míry jsou jako Don Quixote a Sancho Panza. Do jisté míry nemůže žít jeden bez druhého, dokonce možná, že to je jedna postava viděná z dvou úhlů.
Kameny duní spod nás spí. Čechy jsou uhlí zasněžené.
V každém případě tady krajiny jsou velmi rozličné. Některé části Portugalska jsou ještě tak nějak panensky zachované, taková podkarpatská Rus zdejší. Já mám takový tajný krajiny, víte. Já vám je skoro nerad prozradím. Jsou na severu, na tak severovýchodu, a kde lidé žijí tak asi, jak žili kdysi, v nějakém století, jehož jméno nevím, jehož číslo nevím. To jsou skvělé krajiny, ale taky budou brzy zničený, protože tam přišla televize a tak, taková nějaká ta unifikace způsobu života. Ta krajina v podstatě se podobá tomu, jak se na ní díváme. Já se na ní dívám tam jinak. Jsou krásné krajiny. Krom toho, mezi Lisabonem a Jihem je takový úsek země, který na první pohled je tak nějak nelibý, příliš rovný, zlatý pruh země portugalské, ale když se tam dostanete do toho nějak blíž, tak cítíte, že jste nějak blízko původu světa. To je další krajina, to je úplně jiná. Nejhorší krajiny jsou ty, které jsou známé. Sintra, Lisabon, Porto. Takže radím všem, aby jezdili tam, jehož jméno neznají. Ale jsou tady ještě území, které jsou tak nějak neskažený a kde stromy jsou stromy a člověk může bloudit. To je úžasný, když můžete ještě bloudit, kde nemáte cesty, vyhraněné cesty a informace neexistují a informace jsou nepřesné a informace nejsou formace. Je tady možný takový malý raj.
Po oknech stéká med. Předobraz nestárne. Sladká je mouka v té bývalé pekárně, kam schody padají. Teplo ve stáji, 17 číslo mé má, taje netají. Minulost hranostaj, verše od otců. Jsem v tichu výrobců, v přírodě bez dveří, kamení s rostliny rovnou a pobřeží odplouvá, odplouvá. Kde? Nikdy nesněží.
To, co v Portugalsku existuje jako nepřítel a možná tak jako inspirátor, je nuda. Portugalská nuda. To existuje. A ty výpravy byly taky tak nějak únik z nudy. Tak, jak v 19. století se začaly dělat revoluce z nudy. To byla buržoazie, která si vymyslela revoluce, protože se nudila, nic se nedělo. Ale v každém případě, jednak je to v poezii vidět, taková ta nostalgie ničeho. Takový ten splín, který nemá objekt. A to vidíte tu a tam, když se zahledíte do lidí, že se dívají do daleka, ale ne na něco. Na nic. Vypadá to, jako by měli prázdné oči. A ta prázdnota, to je tak nějaká nirvana. Nuda. Tedium. To je skutečně portugalská nuda. Krom toho mají takový obojživelný slovo, který znáte jistě, to je saudát. A to je takový stesk skutečně po něčem, co asi není. To je taková atopie, nikoli utopie, atopie. Nebo heterotopie. Něco, co není a co ani nechce být. Saudátek. No to je jistě klíč k mnoha věcem. Klíč, já myslím, že to trošičku přehánějí ten klíč. Ale je to klíč. Existují filozofové, kteří zakládají filozofii portugalskou, filozofii, takzvanou národní portugalskou filozofii na tomto slově. A který analyzují všechny ty relace možný. Je to tak trošku spekulativní. Já myslím, že ta nuda, ta saudát, ta nuda, takový ten stesk po něčem, co asi nikdy nebylo, že je to přesnější než všechny ty formulace filozofické. Krom toho ta metafyzika je taková praktická. Ona nežije v nějaký slonový věži. lidé jsou velmi pragmatičtí, když mají takovou tu tíži, nějakou to závaží toho, ty nudy a toho stesku a toho, co ztratili, ty kolonie, které byly a ty Afriky, které žili a v podstatě byly jinde než v Africe. To slovo, to básníci od Camoense až do moderních se vypořádávají, vždycky mají takový nějaký boj o to slovo a dát mu svůj vlastní obsah. V podstatě jeden z klíčů k společnému domu, ale který otvírá každému jinak.
Střevíce, slepá zrcadla, která jsem v ulicích ztrácel, prošlapal podešve, zanechal rukojmí ve formě básnické práce. S odstupem budu ji předčítat synu, jenž nerozumí, na hradu nad mořem. Ulik jsem založen z jediné hudební vlny.
Já jsem se pokoušel napsat takovou podivnou fikci, povídku, jak se Psoa setkal s Kafkou v hotelu v Meráně. A napsal jsem to tak věcně, tak objektivně, s datama, s účtem, který platili, takže se to pak dostalo do literatury, že se setkali. Oni se nikdy nesetkali, nikdy se neznali jeden druhého, takže se to dostalo do portugalské literatury, ačkoliv to byla fikce. No ale ty dva by se jistě byli zajímali o sebe. Psoa je člověk kolikerý, mnohý. Kafka se pokoušel sjednotit tu svou mnohost. Ale je jinak, já myslím, že chodili po městech velmi podobně. Jsme jen dva, vlastně tři. Jedna Němka, já a Tabuky, nebo obrácně Tabuky, Němka, já, kteří píšeme portugalsky. On píše portugalsky a skutečně stal se tak nějakým takovou obětí, poslední obětí Fernanda Pessoy, protože se domnívá, že je další heteronym. A on se fyzicky stále více podobá Pessoovi. Takže když s ním mluvíte, tak nevíte, s kým mluvíte. Je to velmi zábavný, zajímavý, dobrodružný spisovatel fantaskní reality, který by mohl možná portugalské literatuře dát víc, než se domnívá. On píše, jako kdyby to bylo jen taková kuriozita portugalsky. Jeho žena je Portugalka. Ale já myslím, že on je schopen dát portugalské literatuře takovou nějakou velmi konkrétní realitu. On vidí, cítí, slyší to, co Portugalci přestali vidět a slyšet.
Zde ještě přítomen. A zde již není. Jako když prší pouze na levém chodníku. A zde již není. Za tímto autem, jež parkuje, začíná peklo, kde Bůh je vydýchán. Vodo obecná, padej, padej, zlobo, zlobo, obrátíš se. V nejhlubším metru města cestují žoldnéři s knihami v podpaží, klauni vedou Krista na přestupní stanici. Není to hezké město. Bylo však na cestě z Čech až na konec světa. Pohyb v průsvitném množství je podivný jako v legendě. Spíte na loži s četnými, aniž si překážíte.
Když tak si dám rybičku. A? Então, uma feijoada, um joaquizinho. Jste chtěli rybu, ne? No, ještě linguadinho, no. No, je. Linguadinho,
joaquizinho. Filete de linguado.
Filete de linguado, talvez.
Um arroz de mate. Filetezinhos de linguado.
É um bocadinho vinho tinto.
Daquele nosso da casa, não é?
Sim, sim.
Uma garrafa.
Uma garrafa é quanto? 7,50?
É, 75, sim.
Sim, está bem.
Sim, senhor.
Obrigado. Dost dobrá kuchyně. Oni neužívají mnoho věcí, které my užíváme. Některé koření a zeleniny. A neužívají mnoho věcí, kopr, houby. Vůbec neužívají. Houby se vyhýbají, mají strach. Kopr neví, co to je. A koření je mnohem jednotvárnější, ačkoliv to byli oni, kteří dováželi a prodávali celé Evropě. Tak to jenom projíždělo. A ty moučníky jsou slabší. Všechno je to z těch klášterů, to dělali jeptišky, neměli co dělat, nudili se, měli vajíčka, měli slepice. Oni byli taky slepice trošku. Takže ty moučníky jsou všechny z vajíček, z mouky a z takové trpělivosti. Ale není to mnoho, je to dost jednotvárné, ty moučníky. Ryby jsou výtečné. Poslední země, poslední města, kde ryby se jedí čerstvě. Čili nejsou to konzervy, nejsou to nasolený, na ledu. Čerstvý ryby, ne všude, ale dobrý rozhodějí té ryby, které se ulovily před včerama. Čili úplně nepřesně přeložené, to byla malá strana, je to taková čtvrť, kde žijou řemeslníci, chudí lidi, umělci, budoucí nebo bývalí, prostitutky a hospody. A tam já tu čtvrť znám dobře, každou ulici, každý dvůr, každý poschodí, jsou tam švadleny, které pro nás dělají v divadle. A my tam máme taky konzervatoř divadelní a filmového umění a hudební konzervatoř. Takže tam asi posledních 20 let chodím denně. A kdo chodí, tak vyhladoví. Kdo vyhladoví, musí do hospody. Takže já tam znám hospody, které nejsou fixní, někdy se měnějí, majitelé, osudy, formy, ale je tam tak několik set hospod, které tu a tam jsou módní, tu a tam zaniknou a tu a tam jsou autentické. No a tak dělám takový přehled poetický, záminkou jsou ty hospody, ale v podstatě je to takový životopis jedné čtvrtí, která jednoho dne zmizí úplně od mapy Lisabonu, protože je to čtvrť, která je velmi nebezpečná vzhledem nějaký zdravotních příčin, stávají takové rasové rytky. Krom toho ty domy mají velmi chatrný základy, a tam dům spadne. Takže tato čtvrť je odsouzená podmínečně. Ale pokud je a existuje, tak bych chtěl být její takový historický a ironický a zamilovaný původ. Pojďme do ulice. To je jedna ulice. Se pokoušejí restaurovat a obnovit ten duch, což je těžký. Duch se neobnovuje. Obnovují se kameny a průčelí, ale duch už se tam nevrátí tak, jaký byl. Ale tu a tam jsou tam takový malý, na vás dejchne, tak stopy 19. století. Psoa, protože psoa je 20. století, ale je to konec 19. století.
narodil se na konci 19. století. Je tam Esat Queiroz, velký portugalský spisovatel. Tam jsou takový malý stopy, to tam nějaká cihla na vás dýchne, nějaký takový úhel po straně uličky. Takový větve zahrady, kterou nikdy neuvidíte, nějak přesahuje tu zeď. To tam je, ale jinak to Šiardu, to je konec Šiarda, konec impéria.
Tam to taky vyhořelo nějak?
No, nějak hodně.
Hodně.
Nějak hodně. No, to skutečně vyhořelo a já kdybych mluvil portugalsky, tak bych to neřekl, co řekl. To vyhořený Šiardu bylo velmi krásné. Ty ruiny, takový to vyhořený, nepravidelný. Jsem si myslel, že tam by se dalo dělat divadlo v těch ruinách. Ale to se nedá říct portugalsky, protože no dneska snad už jo, ale lidi byli přirozeně rozhořčení, že skořelo Šiardu. Ale taková to ničení těch věcí je taky taková nějaká kreace umělecká. Je to radikální nic. Ty trosky byly velmi krásné, ty průhledy, úplně nový průhledy na Šiardu. To je nějak tak, jako Cézanne maloval. Maloval krajinu realisticky a pak to začal vymazat. Bylo to čím dál tím, to tam bylo míň, ty realistické krajiny. A čím dál míň to bylo, tak tím víc to byl Cézanne. Šiardo to bylo skutečně krásný, to vymazaný Šiardo.
Tady asi hodně vymazává příroda. Zemětřesení v Lisabonu, moře neustále vymazává. Mlha tady taky maže. Takový ten opar kolem Lisabonu.
No, ztrácejí se věci.
Ostrý vzduch drasticky vymazal z matric, co máme rádi, z kopce a zelené obce. Ovečko pod sem, já nevím, proč jsem. Šejdíři, tuláci balení v mlze, smrkají do jilmů chladného léta. Lučavko královská, jest moje století v posledním podletí.
Populární, protože takový ten zdejší král Ječmínek se vynoří z mla a osvobodí a zachrání a spasí portugalskou velikost.
Ten se ale nejmenuje Ječmínek.
Ne, nejmenuje tady. Se, protože tady není ječmen. Jmenuje se Don Sebastián. A taková celá filozofická škola o tom, co to znamená, to čekání na mesiáše. To je mesiáš, mesianismus v Portugalsku existuje a ten má různý původ, ale nakonec se to nějak míchá, takový ten semický, arabský, židovský, celtický mesianismus se tady smíchává, tak jako též řeka je sladká, ale má tam už sůl. Ta sůl není jen osud, je ze všech možných oceánů. Portugalsko je originální tím, že v podstatě není čisté, že není ryze, že není dokončené.
Jak je to náhle průzračně prosté. V portugalském létě se chvěla nedokončená křídla, chci říci včela. Jak je to náhle průzračně prosté. Ve dnech narůstala luna. Měsíc už nikdy nedoroste. Stýskalo se prý po Homérovi. Zatímco Ulixes nepřestal plout.
Proroci, Sýrsi, Maltéz, Rosenkruz.
Co rosenkruciáni?
Někde chodí komár, nenajdete vůbec, to je město plný toho. Máte jednou kostodní, máte gotický okno, jehož malba se podobá nějakým projektilu do vesmíru. Pod zemí máte synagogu, pod tím máte další kostru. Brku jako o tom psal. Normálně je tam Tomáš a píše o tom tak trošku z druhé ruky, ale pochopil, že je to mystický zeměpis. A kde blízko, tak je Fatima. Fatima je velmi blízko toho města Tomáš. A ta Fatima se objevila v Fatimě. Jmenuje se Fatima. Fatima v podstatě není evropský jmén, není portugalský jmén, je arabský jmén. Čili to souvisí s nějakou vírou. Teď je jeden historik, který o tom píše a objevil zajímavé věci, jak ty náboženství se nějak souvisejí a nějak ty metafory těch náboženství v podstatě mluví pořád o tom, že ten historik se jmenuje Mojžíš Espiritu Santo. Mojžíš
Duch Svatý.
Duch Svatý. To je jeho jméno.
Co po mně zůstane? Balkon se sluncem, zelené manšestráky, nedopsaný román, nahá žena z plakátu Kastrol, drobné mince, peníz z exilu, zvonek z ověnčeného kola, cestovní brašna a co jsem v ní zapomněl, harmonika Hohner, Helena, polštář z peří a snů. Ještě jsem dospával a již jsem odjížděl. Vláček supal letní mlhou, oparem od moře k moři. Co po mně zůstane? Šum dětí, ozvěna ticha, láska a lásky, pedagogika věcí, dýmky mé vdovy. Kdo ví?
Věc dýmka. Dýmka potřebuje žádné rozhovory. Kdo kouří dýmku, hovoří málo. Proto kdo kouří dýmku, je pokládán za moudrého člověka, protože hovoří málo. Kdo hovoří málo, je moudrý.
Pořad Tajné krajiny básníka Františka Listopada jsme v premiéře odvysílali na stanici Vltava v roce 1998. Listopadovi verše recitoval Rudolf Pelár, hudba Julio Pereira a Kepa Junkera. Básníka Františka Listopada, který zemřel 1. října, si ještě připomeneme jeho esejem. Ale ještě předtím si poslechneme charakteristiku Františka Listopada od Sergeje Machonina. Jako básnický typ zapadá Listopad do oné u nás tak vzácné, málomluvné řady básníků. Je to poezie až na kost, bez zbytečného promazávacího tuku a měkkého masa. Esej Veselé město, který jsme vybrali z listopadové knihy Tristan z města do města, je a není o Lisabonu. Básník píše o městu na 7 pahorcích, Lisabonu, ale v některých pasážích se Lisabon proměňuje v jiná města, skutečná nebo snová. Je to prostě Lisabon Františka Listopada. Čte Jan Vlasák.
František Listopad, Veselé město. Uprostřed města, města 7 hlavních pahorků a 9 vedlejších, byl hřbitov, na kterém se už nepohřbívalo. Pahorky byly mohutnější než město, které nebylo stoje zastavět, skrýt, zcivilizovat. Před hřbitovem si hrála odděleně děvčata nesrozumitelnou hru doprovázenou litaniemi a chlapci úsečnou kopanou. Město na pahorcích mezi nimi a pod nimi bylo jednosměrně skloněné k moři. Město mělo vlastně dva středy, kromě hřbitovního centra ještě živé náměstí. Bylo do obdélníku a mělo sympatické rozměry, přívětivé chodníky a nepostrádalo ani zajímavých průhledů. Uprostřed parčíku se tyčila skulptura, mající znázornit první automobil, jenž vjel ten nejstrmější pahorek. Dnes se na téže trati skládají řidičské zkoušky. Tak čas mění smysl událostí a zesměšňuje historii. Po náměstí chodí dopoledne a odpoledne, i odpoledne a večer hodně mužů. Strkají do sebe, protože neumějí chodit. Ženy po náměstí nechodí. Výjimkou jsou neinformované cizinky či smělé cizinky amazonky. Ženy po náměstí nechodí, protože dcery lidu tam nemají co dělat a dámy nechodí pěšky. Projíždějí městem trolejbusy. Ženy z lidu se shromažďují v přístavní čtvrti, nosí zástěru s vnitřním kapsářem a v něm mužskou náprsní tašku. A i když s rybami nemají zůstat nic společného, nízké bankovky, ponejvíce dvacítky, které taška obsahuje, jsou polepeny rybými šupinami. Pod viaduktem se nacházejí četné bary s prostitutkami, tančícími v kabátech. V některých podnicích vystupuje též hadí muž, polikající oheň. Bývá z Hamburku, pokud má vrásčitou tvář z křeta anebo alespoň špinavé plavé vlasy zčesané dozadu a pletenou vestičku na nahém torze. Wenn Weltstadt, dann Hamburg. Kdo chce odjet do Ameriky, musí v jednom z těch lokálů vyplnit přihlášku. Každé pondělí si pro ně chodí lodní kapitán a než je všechny sezbírá, je už úterý a v úterý kapitán bývá na mol opilý a přihlášky mu padají z kapsy odřeného zimníku polovojenského střihu, zimníku z doby, kdy neutrálové se neúčastnili válek. Poctivci za ním chodí, sbírají lejstra a strkají mu je zpět do kapes. Předstírá, že o tom neví. Je velmi populární, třeba že se dovede rozhněvat. Ženy mohou přihlášky vyplňovat jen ve společnosti mužů, třeba cizích, náhodných. Výjimku činí činné členky spolku Samaritán. Mimo svátky a neděle ze známých příčin mohou vyplňovat přihlášku sami. Lanovky, vedoucí na většinu hlavních pahorků a některé vedlejší, mají kolotočová sedátka s hlavou nejrozličnějších zvířat jako klokanů a labutí. Provoz je nepravidelný, ale zdarma. Lanovka patří k privilejím města. Také strážníci jsou roztomilí, funkce je dětičná a nejmladší policejní generace navštěvuje baletní hodiny bývalé prima baleríny křehkého původu. Starší generace strážníků vždy ochotných vám být radou, ale značně neinformovaných, tedy starší generace se často prochází vozovkou v papučích, pokud se necvičí po zdech křídou v nejobtížnějších písmenech abecedy. Když se srotí manifestace, z jara nebo na podzim, obují perka a přispěchají se svými nástroji zahrát kolonádní hudbu ve volném tempu. Manifestanti trpělivě čekají na tento okamžik. Po skončeném pořadu se všichni rozcházejí. Potlesk je oboustranný. Zase jeden perný den za námi. Obchodní cestující neradi zajíždějí do tohoto města, protože zákazníci, o něž arci zde také není nouze, jsou povídaví a neodkoupí, dokud nedovyprávějí vše, co mají na srdci. Prodat kolekci čínské tuše nebo zvonkovou hru trvá i přes týden. Pravda, Potom nesmlouvají a zavedou obchodního cestujícího někdy až domů do svého bytu, aby ho představili manželce a dítkám jako osobu, se kterou šťastně pobyli minulý týden. Dítka se nenacházejí doma, jak to bývá. Navštěvují vytrvalé bratránky a sestřenky a ty zase navštěvují sestřenky a bratránky a naopak, pokud si ovšem nehrají odděleně před hřbitovem holčičí hry a kopanou. Je to celkem za to nejveselější město, jaké jsem poznal. Ba trochu zženštilé, i když ani ženy, ani dámy nechodí po náměstí a kdo tudy nechodí, společensky jakoby neexistoval. Je zženštilé a snad i frivolní. Zavedli dokonce odpolední kurzy filmu, kde všichni učí všechny. Avšak to je rub veselosti a bezstarostnosti. Jen občanskou lehkomyslností a kapitánovou vytrvalostí se město postupně vylidňuje. Avšak dokud zbudou dva muži na náměstí, budou do sebe, ač neradi, strkat.
Esej Veselé město básníka Františka Listopada, který zemřel 1. října, přečetl Jan Vlasák. My ještě zůstaneme v Lisabonu Františka Listopada a poslechneme si fejeton Šárky Grauové Lisabon není pro každého. Přečte ho Valerie Zavadská, v premiéře jsme ho vysílali v roce 1998.
Žijeme my lidé moderní doby porůznu a různě. Někdo tam, kde sehnal byt, někdo tam, kam ho svou nemovitostí zaklesli dobrotiví předkové, někdo snad i tam, kde si svobodně a z čiré sympatie ke géniu loci zvolil. Každé stěhování nás obohacuje o novou, těžko sdělitelnou zkušenost místa, kde se po léta vede každodenní život lidí, kteří tak či onak patří k sobě. Chodili či chodí spolu do školy, dělají nákupy, venčí psy, nadávají na poměry, sedávají v hospodě, v čekárnách u doktora či si hřejí kosti v parku na lavičce. Pravý život čtvrti je očím návštěvníků zhusta neviditelný. Objevit šmak takového neokázalého místa, to si žádá určitý talent. Něco na způsob hudebního sluchu či kuchařského smyslu pro vybranou harmonii chutí. Typickým příkladem takového místa, které není pro všechny, neboť na první pohled neoslní, je pro mě Lisabon. Město, se kterým to u návštěvníků bývá hop nebo trop. Naplňuje mě pokaždé smutkem, když od rozmanitých výletníků slýchám, jak si s Lisabonem nerozuměli. Jak tu hledali, co není k nalezení, a neměli oči a uši pro to, co nalézt mohli a měli. Prapříčina tkví asi v tom, že Lisabon není město pro turisty. Když vás tu na pár hodin vyplivne autobus, horem pádem směřující k plážovým radovánkám, neuvidíte z jeho krás nejspíš nic. Třeba se vyšplháte na Hrad svatého Jiří, odkud se vám otevře nádherný pohled na město s nejkrásnějšími prejzovými střechami na světě a největším počtem televizních antén, jaký jste kdy viděli, ale jaká hrůza, není tu ani muzeum, ani obrazárna, ani krypta z hroby králů, jen ve větvích stromů vztekle řvoucí portugalští pávy. Nebo se vydáte na procházku do města a ke své hrůze zjistíte, že město nemá centrum. Přesněji řečeno to, co si běžný turista pod tím pojmem představuje. Jen člověk, který se dostal Lisabonu pod kůži, vám řekne, že Lisabon centrum má, jak by neměl, jenže tam, kde byste ho nehledali, v řece, která se paradoxně nachází na jednom jeho okraji. Nejturističtější z lisabonských památek, starobylý klášter Jeronimitů, jediná velká památka, kterou nezničilo katastrofální zemětřesení v polovině 18. století, je zase skoro za městem. Stejně jako pozdněgotická betlémská věž, odkud vyplouvaly karavely do zámoří. A na tak dalekou cestu rychloturista s fotoaparátem obvykle nemývá čas, chuť ani trpělivost. Moje rada je proto taková. Máte-li na Lisabon právě jen ty 3 hodiny turistického času, najděte si někde v dolním městě kavárničku podle svého vkusu. Dejte si jeden z mnoha možných druhů kávy a dívejte se na lidi kolem. Budete-li se dívat pozorně, uvidíte z Lisabonu víc než většina vašich souputníků. Lisabon je totiž město, jemuž se dá porozumět, jen budete-li v něm chviličku žít. A život, to je v Lisabonu do značné míry právě kafíčko. Svět bez kavárny by se pro Portugalce proměnil v nehostinnou poušť. Začíná to už jejich ranními rozpaky nad tím, že by měl člověk snídat sám. Ti, co mají naspěch do sebe kávu s něčím k snědku, obvykle obrátí u barového pultu. Ale už tak kolem 9:00 se kavárny stávají pravou oázou. Oázou osamělých duší. Nejdojemnější z nich jsou staří pánové. Hodiny vydrží na esplanádě před kavárnou nad kafíčkem, jehož velikost je pro našince k smíchu. A spoza klobouku, pečlivě položeného na stolečku před sebou, hledí na čilý ruch ulice s výrazem, který připomíná staré psy s ohlodaným klacíkem pod tlapkou hlídající pánův domek. Dopoledne tu bývají k vidění i osamělí intelektuálové, obklopení ranními novinami, nedopalky a počmáranými lejstry. Kdybychom z moderního portugalského písemnictví škrtli všechno, co bylo napsáno po kavárnách, kde by byl slavné literatury konec? Dopolední lisabonská kavárna je doménou mužů a možná ještě studentů. Uvidíte-li tu osamělou ženu nad kafíčkem či nějakými spisky, můžete vsadit boty, že je to dozajista nějaká cizí stipendistka. Teprve kolem poledního se kavárna stává demokratickým prostorem všech. Zaposloucháte-li se do řečí, které se tu vedou, brzy zjistíte, kolik se jich točí kolem pracovní přetíženosti, honičky a naprostého nedostatku času. Není to protimluv, jen další důkaz toho, že kavárna je v Portugalsku životní nezbytnost. Něco jako čištění zubů či mytí nohou. Něco, bez čeho se ani sebezaneprázdněnější člověk neobejde. To je také důvod, proč moderní vymoženost jménem fast food nemá v Lisabonu šanci. Lépe řečeno, neměla by nebýt lačných žaludků kosmopolitních turistů. Jídlo je, podobně jako káva, rituál, který má v životě pevné místo. A má-li už člověk něco zhltnout ve spěchu, raději si dá v kavárně sendvič, než aby se cpal hamburgery u nějakého McDonalda, kde je navíc káva americky zdravá, řídká a nechutná jak 3 dny deště. A nebo to s Lisabonem zkuste odjinut. Projďte se tramvají třeba rovnou z dolního města nahoru na Grasu, ke kostelu Panny Marie Milostiplné. Tramvaj je totiž v Lisabonu dopravní prostředek pouze teoreticky. Má, pravda, pevnou trasu a běžné městské jízdné, ale jinak se z ní o Lisabonu dozvíte skoro stejně jako v kavárně. Staré pražské tramvaje, v jakých se dnes můžete projet za zvláštní tarif 15 korun, jsou proti lisabonské tramvaji výkřikem poslední módy. Lisabonské tramvaje nejenom, že nemají dveře, ale navíc mají u stropu i koženou šňůru, za kterou jste povinni zatahat, chcete-li vystoupit. Šňůra je ovšem zařízení alibistické, jež má v nezasvěcenci budit dojem, že tramvaj jezdívá rychlostí, při níž se bez řidičova vědomí vystoupit nedá. Opak je ale většinou pravdou. Neocitnete-li se náhodou v dopravní zácpě, která je v Lisabonu téměř pořád, pak tedy zelinář na kolejích vykládá ze své trojkolky bedínky se zeleninou a je samozřejmé, že plně obsazená tramvaj počká, až vyloží, co potřebuje. A nebo někdo na trati prostě zaparkuje a odskočí si někam poblíž na kafíčko. Pokud zrovna nespěcháte, což v Lisabonu nelze příliš doporučit, můžete si vychutnat happening, při němž tramvaják ze všech sil zvoní, osazenstvo tramvaje píská a houká, až se po chvíli objeví řidič zaparkovaného automobilu a za obecného, byť překvapivě nikoli nepřátelského pokřikování a halekání, nasedne do vozu a odjede o kus dál. Zatímco tak čekáte, popovídáte si s korpulentní paní, která vedle vás na dřevěné lavici nevzrušeně štrikuje cosi bílého s krajkovým vzorem, a když z tramvaje na kýženém místě vystoupíte, budete mít pocit, jako byste právě odcházeli z vydařeného dýchánku. Až se budete dolů z Grasy vracet, můžete to vzít třeba přes Alfamu, nejznámější a nejpoetičtější lisabonskou čtvrť s arabským jménem, kde za starých časů bydlívala šlechta, po níž se tu usadili židé, námořníci a rozmanitý plebs. Dnes tu žijí lidé, kteří neustále perou prádlo vyvěšené z oken tak, aby se jim chodci mohli proplétat, pěstují muškáty v květináčích, rozestavěných podvorcích, na dřevěných bedínkách, vysloužilých televizorech či jiných bedínkovitých předmětech. Vynález truhlíku a korítek do Alfamy dosud nedospěl a je to dobře. Přišla by tím odíl svého osobitého kouzla. Alfama je dnes také zřejmě jediné místo na světě, kde se na dlážděných ulicích uprostřed města chová drůbež. Aby kohouti neutekli, bývají za nohu přivázáni ke starému kastrolu, který ptáku dopřává jistou svobodu pohybu. Pohyb je však natolik hlučný a nepříjemný, že je spolehnutí, že milý kohoutek dobrovolně nezabloudí daleko. I v nenápadné Alfamě tak milovník portugalských dějin pozná, že nejslavnějším portugalským politikem všech dob byl Marquis Pombal, osvícený diktátor. Pokud máte rádi oslnivé památky, před nimiž člověk stane u vytržení, a prohlídku města s průvodcem v ruce, radím vám dobře, jeďte na dovolenou někam jinam. Lisabon nebude město pro vás. Pokud vás ale baví rozmanitost života, jste ochotní hledat dobrodružství ve všednodenních věcech a rádi se ponoříte do tajů cizích čtvrtí, aniž máte v úmyslu se stěhovat, vzhůru do Lisabonu. Bude to pro vás zážitek na celý život. Radu si pro vás dovolila sepsat Šárka Grauová.
Fejeton přečetla v roce 1998 Valérie Zavadská a uzavřela tak pořad věnovaný Lisabonu a především básníkovi Františku Listopadovi, který 1. října v 95 letech v Lisabonu zemřel.